Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudhilalah wa man yudhil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman sekalian bisa kembali bersua dengan saya Pristian Surono Putro. Silakan bagi teman-teman sekalian untuk bisa kita perkenalan lebih dalam, silakan untuk add di Facebook saya Pristian Surono Putro. Sementara di IG silakan untuk follow Pristian _ Putro. Atau silakan subscribe di YouTube saya Pristian Surono Putro. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini saya akan berbagi dari beberapa salah satu bab dari buku saya yang saya tulis Dakwah Sekolah Dalam Aksi, yakni di chapter yang ketiga dengan tema Untukmu Para Pembina. Jadi kepada siapapun kawan-kawan sekalian yang sedang mendengarkan podcast kali ini, saya akan berbagi motivasi khususnya kepada para musyrif, kepada para pembina, kepada para tentor yang saat ini sedang membina mat'aunya, yang sedang mengelola sebuah kajian, mengelola sebuah halqah, mengelola sebuah mentoring. Mudah-mudahan sharing motivasi pada kesempatan kali ini bisa menambah semangat, menambah giroh kita untuk senantiasa istiqomah di jalan dakwah, istiqomah untuk meriayah, istiqomah untuk membina. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, untukmu para pembina, kita adalah istimewa. Setiap manusia yang terlahir di dunia ini adalah terpilih, karena ia adalah hasil saringan ribuan nutfah yang akhirnya terpilih berhasil menjadi kita. Di antara miliaran yang terpilih itu ada manusia spesial. Ia adalah sosok manusia yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Manusia spesial ini adalah seorang muslim. Dan itu kita juga. Dan di antara manusia spesial ini terdapat beberapa gelintir manusia istimewa. Ia adalah sosok manusia pengemban dakwah, hamlut dakwah. Hidupnya ia dedikasikan untuk aktivitas istimewa, yakni memperjuangkan mabda Islam. Dakwah adalah poros kehidupannya. Alhamdulillah, kita semua, Anda semua yang mendengarkan podcast ini, kita telah menentukan diri secara sadar posisi kita sebagai manusia istimewa. Alhamdulillah. Nikmatnya menjadi aktivis dakwah. Teman-teman sekalian, selain nikmat iman dan Islam yang dikaruniakan kepada hambanya yang fakir ini, maka aku ingin bersyukur bahwa nikmat itu semakin berlipat-lipat dengan aku ikut menjadi bagian dari manusia istimewa, yakni sebagai pengemban dakwah. Di sela-sela kesibukannya, kuliahnya di kampus atau sekolah, ia beraktivitas yang tidak biasa dilakukan oleh para mahasiswa atau pelajar lainnya. Itulah aktivitas dakwah. Di tengah kesibukannya bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, ia melakukan aktivitas yang tidak banyak dilakukan oleh pekerja lainnya. Itulah aktivitas dakwah. Saat ini, ia bisa jadi sedang berada di sebuah rumah. Pada kesempatan lain, ia berada di sebuah sudut kampus atau sekolah. Di lain waktu, ia berada di sudut masjid. Bisa jadi ia hari ini di satu kota, di hari berikutnya di kota yang lainnya. Semangatnya, harta, jiwa, dan pikirannya ia dedikasikan untuk sebuah aktivitas yang tidak banyak orang memilih jalan ini. Itulah jalan dakwah. Mimpi di waktu tidurnya, lapar dan hausnya, semuanya dikerahkan untuk menjadi salah satu batu bata membangun peradaban agung, peradaban Islam. Malamnya ia bagaikan rahib, siang hari ia bagaikan pasukan yang siap menerkam musuh-musuhnya. Sahabat sekalian, bukankah kita menjadi bagian dari pengemban dakwah ini? Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, saya akan langsung melewati beberapa pembahasan ya. Yang berikutnya, akidah yang menggerakkan. Akidah inilah yang mampu menggerakkan seorang Abu Bakar As-Siddiq untuk menunjukkan identitas Islamnya di hadapan orang kafir Quraisy hingga membuat beliau dihajar. Akidah inilah yang menggerakkan Mus'ab bin Umair berkeliling kota Madinah. Akidah inilah yang menggerakkan Ali bin Abi Thalib untuk berani menggantikan Rasulullah tidur di saat peristiwa hijrah. Akidah inilah yang membuat Sumayyah yang mempertaruhkan jiwanya. Akidah inilah yang menggerakkan Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalusia. Akidah ini pula lah yang menyebabkan Bilal bin Rabah berani melawan maulanya, tuannya. Akidah ini pula lah yang membuat Zubair bin Awam berani dipanggang di panasnya bara api. Dengan akidah ini pula lah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Akidah ini pula yang menggerakkan para pengemban dakwah untuk berjuang melanjutkan tegaknya kehidupan Islam dengan kembalinya syariah dan khilafah. Ada seorang pemuda yang baru menyelesaikan sebuah kitab yang bertaraf internasional. Kitab itu adalah kitab Nidhamul Islam tulisan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dengan bekal khatam kitab Nidhamul Islam, pemuda mahasiswa ini berkeliling mengunjungi beberapa kawannya untuk menyampaikan isi kitab tersebut. Dalam benaknya, isi kitab tersebut harus disampaikan ke sahabat-sahabatnya. Suatu ketika, pemuda ini datang ke sebuah rumah kos yang tak lain adalah rumah kos sahabatnya. Sebuah kos kecil di belakang gedung DPR. Anak kos teman pemuda tadi berasal dari luar Jawa, tepatnya dari Nusa Tenggara Barat. Kerjaannya banyak nongkrong gak jelas, dan tentu playboy, suka pacaran. Tapi walaupun begitu, anak kos tadi lumayan supel dalam bergaul, termasuk ia bisa bergaul dengan mudah dengan pemuda yang baru khatam kitab Nidhom Islam ini. Waktu itu sore hari, ba'da asar sekitar jam 15.30, pemuda ini sampai di kos temannya tadi. Disambut dengan ramah oleh temannya, entah dari mana mulainya, tiba-tiba dia bertanya pada mahasiswa penghuni kos, "Mas, pernah terpikirkan enggak tentang untuk apa manusia diciptakan?" Kaget bercampur bingung, mahasiswa pemilik kos sambil senyum mengatakan belum. Seolah mendengar kesempatan, akhirnya cas cis cus sampai jam 18 maghrib, pemuda yang baru khatam Nidhom Islam menyampaikan dengan penuh semangat tentang Thoriqul Iman, perbandingan mabda, hukum syarak, problematika umat, dan lain sebagainya. Penghuni kos dibuat melongo tak berkutik karena tak menyangka akan mendapatkan tausiah gratis dadakan yang mengguncang pemikirannya. Akhirnya penghuni kos ini mengatakan pada mahasiswa tadi, "Aku harus banyak belajar dari kamu." Tiba-tiba pemuda yang baru khatam kitab Nidhom Islam ini mengeluarkan penawaran terakhir, "Ngaji rutin setiap pekan, nanti kita bisa berbagi pemahaman Islam bersama-sama." Tapi dengan cengengesan, penghuni kos mengatakan, "Wah, kalau ngaji belum. Tapi seburuk-buruk aku, insya Allah aku masih rajin sholat dulu. Tapi saya salut sama kamu." Kemudian mahasiswa yang baru khatam kitab Nidhom Islam itu mengatakan, "Oke, insya Allah saya pamit dulu ya." Dalam batin dia berpikir, "Insya Allah masih ada banyak yang lain untuk diceramai." Jadi mentor ideologis, siapa takut? Betapa urgennya menjadi seorang pembina, karena di luar sana para pemuda yang masih seumuran pelajar atau sudah mahasiswa, mereka baik secara sadar atau tidak sadar, saat ini telah dibina oleh para pementor yang menyeru ke jurang neraka. Para pementor yang menyeru ke jurang neraka ini itu menyerukan fikrah di luar Islam, semisal demokrasi, sosialisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, ateisme, komunisme, dan segala macam isme-isme lainnya yang berlawanan dengan akidah Islam. Sudah begitu, ditambah sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini semakin menyuburkan pementor-pementor neraka ini. Selain itu, mengapa menjadi mentor Islam ideologis begitu penting? Karena dalam mentoring, kita menyusun batu bata bangunan peradaban Islam yakni khilafah Islamiyah. Baik para pembina maupun yang dibina adalah agen perubahan. Menjadi mentor penggerak proses transformasi sosial. Berbagai uslub dakwah yang kreatif dan inovatif beserta evaluasinya bisa dijalankan antara pembina dengan yang dibina, yang kesemuanya itu demi dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Beberapa bekal untuk mulai menjadi pementor, pembina. Ada beberapa hal. Satu, menjasad dan mengkristalnya ideologi Islam dalam diri para pembina. Ini artinya para pembina harus paham betul apa yang ia dakwahkan, tata cara, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan target dakwah tersebut. Para pembina juga pernah mengikuti proses pembinaan hingga akhirnya ia tergerak untuk memberikan pembinaan. Hal ini penting karena ini berkaitan dengan motivasi fundamental mengapa seorang mau menjadi pembina. Motivasinya adalah keyakinan yang kokoh akan kebenaran mabda Islam yang membuat ia tidak bisa tinggal diam untuk kemudian menyampaikan kepada yang lain. Lalu bagaimana caranya agar ideologi Islam ini mengkristal dalam jiwa para pementor sehingga bisa menularkan kepada mat'u binaannya? Mudah, bergabunglah dengan gerakan Islam ideologis dan ikutilah pembinaan di sana. Yang kedua, keberanian. Tiada lain cara untuk memperoleh keberanian ini hanya dengan memiliki rasa takut. Ini hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Menjadi pementor itu gampang-gampang sulit, membutuhkan energi ekstra, ketekunan, dan keseriusan. Biar berani gimana caranya? Mudah, tinggal mulai dan laksanakan saja. Yang ketiga, mulailah. Jangan tunda lagi. Ketika antum memahami ideologi Islam yang begitu hebat ini, maka sampaikanlah pada sahabat di sekeliling Anda. Buatlah forum mingguan di mana antum bisa mengorganisir mereka untuk antum berikan darah segar ideologi Islam yang akan membakar mereka menjadi pementor pula. Lakukan kontak. Jika orang yang Anda kontak terlihat tertarik dengan ide yang antum tawarkan, maka gabungkanlah mereka dengan forum yang telah Anda buat. Ayo kita ajak mereka ke surga bersama-sama. Senantiasalah bergerak, karena air yang tergenang niscaya akan membusuk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.